Trutjar størst tøyr Egyptalands. Omleid 3000 fyri Krist var Egyptalands sammeint til eitt rúiki under einu konge. Landet vaks til heimsins fyrsta størvelde. Til vanligt að búita sögu Egyptalands sundur í trutjar størst tøyr, við tøyr bilum og í lóu í mittlun, etkjend av veikleika og sindring. Gamla rúiki frá 2700 til 2700 fyrir Krist. Ta voru pyramidunar byggdar og Memphis var höfustafur. Mýr rúiki 2400 til 1675 fyrir Krist. Ta var höfustafurinn fluttur til Theben og landið var etkjend av einu nutjun blómingar skæi. Men omlaði 1600 fyrir Krist var Egyptaland álópi av einum strusshúavum falki úr Asia sum kom herjandi við strusshvognun sum þar hefðu spent ross fyrir. Ta gingu meir enn 100 ár áren ta etnaist Egyptun af fruja land sutt. Ta hefðu þar lært að nýta ross, bæju í krutsi og ta fríur ver. Nú í rúiki 1575 til 1046 fyrir Krist. Það var sænasta størst hú í Egyptalands. Eftir það var landi herstíki af einu falki. Eftir það var landi herstíki af einu falki fyrir og örun eftir. Líbíarun, Assýrun, Persun og Grikkun. Og í 31 fyrir Krist var Egyptaland gjörst til ein rómverskan landslút.